เป็นพระโอวาทที่พระเจ้าได้ทรงแสดงแก่พระโมคคัลลานะมีข้อความโดยสรุปว่าคราวหนึ่งพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่สุงสุมารคิระที่มิคทายวันสุงสุมารคิระแขวงพักขะชนบทในขณะนั้นพระโมคคัลลานะซึ่งได้บวชมาครบ7วันก็ไปนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ที่กัลวามุตตคามที่กรุงราชคฤห์ก็นั่งสงบง่วงอยู่พระเจ้าทรงรู้ด้วยพระญาณก็เสด็จไปท่านบอกว่าเหมือนคู่แขนเข้าแล้วก็เหยียดแขนออกก็ไปพบกับพระโมคคัลลานะแล้วทรงประทานโอวาทในระดับต่างๆเป็นอันมากจบลงด้วยพระโมคคัลลานะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์หลังจากบวชมาแล้วได้7วันพระโมคคัลลานะนั้นเป็นพระมหาเถระที่รู้จักคุ้นเคยนะฮะชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคุ้นเคยของชาวพุทธทั้งหลายว่าท่านเป็นอัครสาวกที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามากหรือถ้าเราเทียบเคียงแล้วคนที่เข้าสู่พระพุทธศาสนาโดยการเผยแผ่ของพระโมคคัลลานะนั้นมีเป็นจำนวนมากท่านมีประวัติความเป็นมาร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าคือดูแล้วเนี่ยประชนอายุคงใกล้ๆกันแต่ท่านก็ไม่บอกว่าอายุสักเท่าไหร่ก็เป็นลูกของคนที่มีฐานะเป็นนายบ้านเป็นหัวหน้าหมู่บ้านที่มีฐานะร่ำรวยแล้วก็จบศิลปศาสตร์ตามธรรมเนียมของพราหมณ์สมัยนั้นตั้งแต่ยังหนุ่มอายุยังน้อยก็ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเพราะว่าเป็นลูกหัวปีของครอบครัวนะฮะตามคติความเชื่อถือของคนในสมัยนั้นก็คือเอาใจลูกหัวปีมากก็ถือว่าเป็นลูกที่จะปิดประตูนรกให้แก่พ่อแม่ตามคติความเชื่อในลัทธิพราหมณ์ว่าใครไม่มีลูกผู้ชายตายแล้วจะต้องตกนรกลูกผู้ชายจึงชื่อว่าปุตตะหรือบุตรเนี่ยนะฮะคำว่าบุตรที่จริงก็เป็นชื่อของนรกเป็นชื่อขุมนรกขุมหนึ่งแล้วถ้ามีลูกชายเนี่ยลูกชายก็จะทำทักษิณานุปาทานอุทิศกุศลให้แก่พ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็จะพ้นจากนรกเราเห็นว่าเป็นอิทธิพลความเชื่อที่มีค่อนข้างสูงในทวีปเอเชียแม้ในปัจจุบันไม่ว่าเราไปดูที่จีนที่อินเดียนะฮะแม้แต่ไทยเองก็จะลักษณะนี้ก็ฝังลึกอยู่ภายในใจคนมาก็หลายพันปีพันธุ์ท่านโมคคัลลานะหรือเรียกสมัยนั้นว่าโกลิตะก็เที่ยวหาความสุขสบายด้วยการดูมรสุขอย่างที่เคยเล่าไว้ในประวัติของพระสารีบุตรพอญาณบารมีมันแก่กล้าขึ้นมันก็มองเห็นสิ่งที่ตัวเคยดูนั่นเองในเรื่องของสภาวธรรมที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแล้วในสุดตัวทั้งผู้ดูผู้แสดงก็จะต้องแตกดับไปคือตายไปก็ทำให้สลดสังเวชในชีวิตคิดจะแสวงหาสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารอย่างแท้จริงของชีวิตซึ่งก็ถือว่าเป็นคตินิยมในยุคนั้นนะนะคนในยุคสมัยนั้นนิยมในการศึกษาค้นคว้าทางรอดของชีวิต มันเป็นยุคที่เรียกว่าเจริญโดยวัตถุไม่ใช่ธรรมดาเมื่อถ้าเราไปศึกษาในส่วนอื่นแล้วเราจะเห็นว่าเป็นยุคสมัยที่วัตถุเจริญมากมันเกิดอาการสำลักวัตถุคือเบื่อวัตถุคนที่หนีออกบวชจึงเป็นลูกของเศรษฐีลูกกษัตริย์ลูกพราหมณ์คนรวยนะที่หนีออกบวชไม่ใช่คนจนคนมีฐานะไม่มีปัญหาทางครอบครัวไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจทางสังคมอะไรแต่ว่ามันมีปัญญาแก่กล้ามองเห็นว่าตรงนั้นไม่ใช่สาระแก่นสารที่แท้จริงของชีวิตในสุดก็ออกบวชในสำนักสัญชัยปริภาชกระยะสั้นๆศึกษาแตกฉานก็ไม่เห็นมีสาระแก่นสารอะไรก็ตกลงนัดหมายกันกับอุปติสสะหรือพระสารีบุตรว่าจะต้องแสวงหาอาจารย์ใหม่แต่ใครได้บรรลุมรรคผลก่อนก็ให้บอกแก่กันต่อมาพระสารีบุตรก็ได้ไปฟังธรรมะจากปราชญ์ชิที่เรียกคาถาหัวใจพระพุทธศาสนาก็เป็นที่จริงก็เป็นการแสดงอริยสัจอริยสัจอีกวิธีหนึ่งเราเห็นว่าวิธีแสดงอริยสัจมันแสดงเยอะเหลือเกินเพราะธรรมะทั้งปวงเป็นอริยสัจแต่เวลาแสดงโดยสรุปเนี่ยที่นำมายกย่องกันมากประโยคตรงนี้ยกย่องกันมากว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสัมมามีปกติตรัสอย่างนี้ก็เป็นเรื่องสองเหตุสองผลทุกนั้นเป็นผลนิโรธเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุมรรคเป็นเหตุเพราะงั้นเป็นคำกล่าวโดยสรุปเพียงสองบรรทัดก็ถือว่าแสดงพระพุทธศาสนาหมดแล้วก็จบแล้วว่าแค่สองบรรทัดก็จบแล้วอุปติสสะได้บรรลุมรรคผลแล้วก็มาบอกโมกขลานะก็ได้บรรลุมรรคผลดีหลังจากได้ผ่านเรื่องราวต่างๆที่เล่าไว้ในเรื่องพระสารีบุตรก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังเทศตอนนั้นเทศที่พระเจ้าเทศเนี่ยเป็นการแสดงถึงหลักการดำเนินชีวิตที่จริงมันปรารภตัวสัญชัยตัวสัญชัยปริภาชกคือสัญชัยปริภาชกที่จริงก็ยอมรับพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าก็เด็กกว่าท่านนะฮะท่านแก่กว่าพระสารีบุตรโมกขลานะชวนมาคว้าพระพุทธเจ้ากันท่านก็ไม่มาโดยเหตุผลส่วนตัวที่เรียกว่ามันใหญ่จนเป็นลูกศิษย์ใครไม่ได้นะเรียกเป็นจระเข้ครับวังท่านบอกว่าคนขนาดท่านเป็นลูกศิษย์ของคนอื่นมันเหมือนกับจับจระเข้ไปใส่ในตุ่มมันก็ขยับขยื่นไม่ได้มันสูญเสียอิสระเพราะมานะเนี่ยตัวมานะว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวมันก็เป็นอุปสรรคขัดขวางจ้ะมาดูตัวกิเลสตัวนี้นะฮะที่ขัดขวางพระชนะซึ่งเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าอยู่ตั้ง40กว่าปีนะฮะขวางอยู่ตัวเดียวมานะนั่นเองมานะว่าเราเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าคนอื่นไม่มีความสำคัญอะไรเลยแล้วก็ท่านติดอยู่ตัวเดียวท่านก็ยุ่งอยู่ทั้ง40กว่าปีกว่าจะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้อายุตั้ง81 82แล้วเพราะฉะนั้นกิเลสตัวนี้จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่เมื่อพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะมาเล่าเรื่องตรงนี้ให้ฟังคำพูดของท่านสนใจให้ฟังนะพุทธเจ้ารับสั่งว่าบุคคลที่มีความเห็นผิดจะมองเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระแต่กลับมองสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระก็จะไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระตลอดชีวิตแสดงเห็นว่าชีวิตมันอยู่ที่การมองของเราเองปัจจุบันเขาเรียกอะไรวิสัยทัศน์เจตคติทัศนคติอะไรต้องเรียกเยอะอยู่ที่การมองของเราเรามองสิ่งเหล่านั้นยังไงมองโลกยังไงมองชีวิตยังไงถ้ายังไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงก็เรียกว่ายังดำริผิดคือคิดผิดนะฮะ พราะความคิดความเห็นมันสัมพันธ์กันสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะท่านเห็นว่าสัมพันธ์กันในทำงานคนละจังหวะเห็นยังไงก็คิดอย่างนั้นคิดยังไงก็เห็นอย่างนั้นเพราะพอคิดผิดมันก็เห็นผิดถึงมองสิ่งที่ไม่เป็นสาระกลายเป็นเรื่องสาระวการที่เป็นคณาจารย์เจ้าระชีหรือพระบรรยายเลยเกินที่จริงมันเป็นสังขารเป็นของไม่เที่ยงมันก็แตกดับไปอีกด้านหนึ่งของความเป็นก็คือความไม่เป็นแต่ท่านไปยึดถือในความเป็นซึ่งมันเป็นอาการของตัณหาแล้วก็แสดงว่าคนที่มีความดำริชอบนั้นจะมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงคือสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งที่ไม่เป็นสาระก็ว่าไม่เป็นสาระและจะประสบสิ่งที่เป็นสาระเพราะอะไรเพราะว่ามีความดำริชอบเป็นหลักตรงวิถีชีวิตของเรามันก็มีสองวิถีชีวิตว่าคิดผิดและคิดชอบมันอยู่ที่เราคิดยังไงนะฮะมันไม่อยู่ที่ใครหรือไม่อยู่ที่อะไรโดยทั่วไปจากพระพุทธดำรัสที่ตรัสสั้นๆจะสรุปและสี่บรรทัดนะฮะลูกศิษย์ที่ตามพระโมคคัลลานะภาษาริบุตรมาบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์หมดลูกพี่สององค์ไม่ไปไหนเลยนะยังเป็นพระโสดาบันอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าท่านตื่นเต้นมากเป็นลักษณะของจิตที่ถ้าปีตินะฮะเราจะเห็นว่าองค์ธรรมที่เราเคยพบเนี่ยปีติปัสสัทธิสมาธินะครับว่าถ้าปีติมากแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เรื่องเลยใจจะต้องสงบลงมาเป็นปัสสัทธิจึงจะเข้าสู่สมาธิพอจากสมาธินี่ปัญญามันจะเกิดปีติจะกลายเป็นทางผ่านใจมันฟูแล้วมันฟูหรือมันไม่สงบนะฮะใจฟูไม่สงบแต่ว่ามันเป็นทางที่จิตจะผ่านก็สู่ความสงบเพราะงั้นทุกขั้นตอนของการปฏิบัติจึงมีปีติอยู่เรื่อยนะฮะมีปีติอยู่เรื่อยจนถึงนิพพานเองก็มีปีติแต่ปีติตัวนั้นเป็นธรรมปีติไม่มีปัญหาแล้วเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าท่านทั้งหลายเคยคิดไหมฮะที่จะบอกว่าเรามองในแง่ของประวัติศาสตร์แง่ของสังคมเนี่ยว่าตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นเพ็ญเดือน6นะฮะมาเทศปฐมเทศนาเพ็ญเดือน3ก็แสดงว่าหลังจากตรัสรู้60วันแต่ที่พระเจ้าตรัสรู้นั้นอยู่อินเดียที่ค่อนมาทางใต้นะที่พุทธกยาคือถ้าเดินทางมันก็200กว่ากิโลประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่แถบตรงนั้นแหละมัน49วันยังเหลือ11วัน11วันเนี่ยต้องเดินทางมาจากพุทธกยามาเทศที่เมืองพาราณสีมันเคยตั้งปัญหาพระเจ้ามาอย่างไรไม่น่าจะมาทันเพราะว่าถ้าที่มันไกลเลยเกินแล้วก็มีการอธิบายกันเยอะนะฮะอธิบายกันเยอะว่าพระเจ้ารู้ทางลัดสามารถจะเดินทางลัดได้เพราะต้องเดินวันนึงนึกดูก็แล้วกันนะ200กว่ากิโลเดิน11วันแต่ถ้าเรามองดูตรงนี้ว่าพระเจ้าเทศสอน2ท่านแล้วนะฮะ2ท่านแล้วไปเสด็จถึงเมืองพักคะนะฮะไปอีกเมืองนึงนะไปอยู่ที่เมืองพักคะที่มิคทายวันเป็นป่าให้อภัยแก่เนื้อเหมือนกันใกล้สูงสุมาลคีระเป็นบริเวณวังบนที่จระเข้เขาอยู่ไกลนะยังนึกว่าเอ๊ะทำไมเสด็จไปไกลจังแล้วพอเกิดไปรู้ว่าพระโมคคัลลานะนี่ไปนั่งสปงกอยู่ที่กรุงราชคฤห์นะสปงกอยู่ที่กรุงราชคฤห์พระพุทธเจ้าอยู่อีกเมืองหนึ่งนะอย่ารู้ลูกศิษย์นั่งสปงกอยู่นะก็เสด็จมาโปรดอย่างที่เคยเล่าตอนภิกษุณีท่านทั้งหลายฟังนะว่าในลักษณะนี้มาบ่อยภิกษุณีอยู่ที่ไหนไม่รู้พระเจ้าปรากฏเฉพาะพระพักเฉพาะหน้าแหละกำลังเจริญในปัสสนามันจะเห็นนามรูปเกิดดับตามปกติมันจะเกิดกลัวระดับญาณเองนี่ก็กลัวนะระดับญาณเองก็เขาเรียกว่าพยาตุปทานญาณมันจะเกิดความกลัวเพราะร่างกายมันจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับ ก็เห็นคล้ายๆกับบ้านกำลังจะพังนะแล้วปกติจะกลัวกลัวเนี่ยถ้าตั้งไม่ดีมันก็ไปหายไปเลยเพราะพระพุทธเจ้าจะปรากฏเฉพาะพระพักจะปรากฏเป็นลำแสงมาปรากฏเป็นลำแสงก่อนภิกษุณีพอเห็นแสงก็จะลืมตาขึ้นพระพุทธเจ้าก็จะเทศให้ฟังทำจิตอย่างนั้นเสร็จแล้วก็จะหายไปนั่นก็แสดงว่ามาโดยมโนมยิทธิมาโดยอิทธิฤทธิแล้วเราจะพบการติดต่อลักษณะนี้บ่อยข้ามเมืองกันเลยนะฮะข้ามเมืองกันเลยถามปัญหาข้ามเมืองติดต่อข้ามเมืองเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายค่าวิทยุมือถือโทรศัพท์มือถือติดต่อได้ตลอดลักษณะอย่างเงี้ยติดต่อได้ตลอดเพราะมาตรงนี้เราจะเห็นว่ามาเหมือนคู่แขนข้าวเหยียดแขนออกอันนี้มาในอิทธิฤทธิ์มาหรือเรียกอิทธิวิชิพระเจ้าจะมีฤทธิ์สองแนวฤทธิ์จะใช้สองแนวนะฮะหลายแนวแหละแต่ว่าที่ปรากฏบ่อยๆเนี่ยปรากฏบ่อยๆจะใช้เป็นมโนมยิทธิ์เป็นกายทิพย์ไม่ใช่กายจริงแต่นี่มาโดยกายจริงมาโดยกายจริงมานั่งสอนธรรมะมานั่งสอนเลยแต่ที่ไปสอนภิกษุณีสอนระยะสั้นๆแล้วประทับลอยอยู่บนอากาศไม่จะมาอยู่ที่พื้นดินลอยอยู่บนอากาศเป็นแสงพุ่งออกมาแล้วก็สอนจบก็หายไปแบบเทวดาปรากฏอันนี้จะเรียกว่ามาด้วยกายทิพย์แต่นี้จะมาด้วยอิทธิวิชิคือมาด้วยกายเนื้อจะมาเร็วนะมาเร็วแบบเทวดามาก็จากเมืองหนึ่งซึ่งไกลมากอย่างนี้ทำไมพระเจ้าไปไกลจังก็เทศเมื่อ7วันก่อนก็เทศสอนที่พระเวรุวันนะที่สอนเอ๊ะทำไมไปอยู่ไกลจังก็มาถึงก็รับสั่งถามเป็นไงนั่งสะพงกอยู่พระโมคคัลลานะบอกง่วงคือท่านรีบมากเพราะว่าลูกศิษย์เนี่ยบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์หมดแล้วตัวเองยังไปไม่ถึงนะก็เดินจงกรมทั้ง7วันไม่ได้นอนเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมทำไปตามมาร่างกายเอามาอยู่ก็เกิดสะพงกพอนั่งสะพงกพระเจ้าก็ไปแนะวิธีแก้ง่วงนะเรื่องสมาธิกับง่วงนี่มันก็น่าดูนะแก้ง่วงให้หลายวิธีด้วยกันประมาณสัก8วิธีวิธีแรกก็คือว่าในขณะนั้นเนี่ยคิดถึงเรื่องอะไรอยู่เช่นว่าคิดถึงลมหายใจเข้าออกหรือคิดถึงอะไรก็ตามนะฮะอารมณ์กรรมฐานทั้งหลายที่ใช้เจริญเนี่ยก็คิดถึงเรื่องเหล่านั้นให้มากครับความง่วงก็จะหายไปทีนี้ถ้ายังไม่หายไม่ชั้นแรกนั่นคือเพ่งดูอะไรก็เพ่งให้มากครับเช่นว่าเพ่งดูลมเพ่งดูกสิณเพ่งดูอะไรก็แล้วแต่นะครั้งที่สองก็คือคิดนำมาคิดให้มากครับจะให้ง่วงคิดแล้วคิดไปคิดมายังไม่หายก็ต้องเปลี่ยนเป็นท่องให้มันเรียกแค่ปลุกตัวปลุกประสาทนะให้เสียงมันเข้าหูด้วยแล้วก็ปากท่องด้วยใจกำหนดด้วยทำให้ประสาทมันตื่นตัวก็ท่องแล้วถึงจุดหนึ่งก็ง่วงอีกนะแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นการมองลืมตามองทิศทั้งหลายมองซ้ายมองขวามองทิศทั้งหลายก็จะหายง่วงเอาถ้าไม่หายก็ต้องน้ำล้างหน้าแล้วไม่ใช่ต้องเอาอะไรย้อนหูเอาขนนกอะไรต่ออะไรเนี่ยสำลีสำเลอใดก็ย้อนหูก็จะหายง่วงได้ถ้ายังไม่หายอีกก็ต้องเอาน้ำลูบตัวลูบหน้าลูบตัวแล้วก็ลุกขึ้นเดินลุกขึ้นเดินไม่ใช่เดินนะยืนก่อนมองดูที่ทั้งหลายแงนดูดาวก็คิดว่ามันเป็นกลางวันคิดว่ามันเป็นกลางวันเดี๋ยวคิดว่ามันเป็นกลางคืนเรียกว่าอโลกสัญญาคือมองให้ทำใจให้เห็นว่าเหมือนเราอยู่ในท่ามกลางแสงสว่างก็จะหายง่วงได้ถ้ายังไม่หายตอนนี้ต้องเดินจงกรมนะฮะต้องเดินจงกรม จงกรมตามหลักจริงๆนะฮะตามหลักที่ทรงสอนจริงๆก็ไม่ใช่มีรูปแบบอะไรแต่มีวิธีฝึกขึ้นมาในตอนหลังนั่นเองใจนั้นเราสงบอยู่กับอารมณ์กรรมฐานก็แล้วแต่อารมณ์อะไรเท้าก็เดินไปหรือว่าตั้งสติระลึกอยู่ที่เท้าก็เดินกลับไปกลับมาเป็นลานจงกรมส่วนมากก็ใช้ไกลหน่อยนะฮะเป็นการบริหารทั้งส่วนกายแล้วก็ส่วนจิตแล้วจิตก็อยู่กับอิริยาบถคือการเคลื่อนไหวก็จะหายง่วงทีนี้ถ้าไม่หายอีกก็นอนตะแคงขวาก็เรียกสีหัสญาตนอนตะแคงแบบพระพุทธรูปตะแคงนะฮะแต่ว่าจริงๆมันไม่ถึงกับมือไปเท้าแขนอย่างนั้นเนี่ยมันก็มือวางเอาหัววางที่ฝ่ามือมันไม่ใช่ถึงเป็ดเอามือเท้าอย่างนั้นซ้อนเท้าเหลื่อมกันหน่อยหนึ่งแล้วก็นอนตะแคงขวาเอาเท้าเหลื่อมกันแล้วก็วางศีรษะบนมือตั้งใจไว้จะลุกขึ้นตอนนั้นกำหนดคล้ายๆสะกดจิตนิดหน่อยพอตื่นปั๊บต้องรีบลุกขึ้นเราเห็นว่าทำอยู่8จังหวะนี่กว่าจะนอนหลับจริงๆก็ดึกพอสมควรนะฮะไปลิฟต์ไปแล้วเป็นวิธีฝึกที่เอาทั้งกลางคืนกลางวันเพราะเป็นแนวกรรมฐานที่ก็ไม่เคยพบที่แสดงวิจิตพิสดารขนาดนี้นะไปพบอยู่ที่กับพระโมคคัลลานะซึ่งก็มีจุดเด่นที่น่าคิดอย่างหนึ่งว่าพระสูตรคำสอนคล้ายๆกับที่สอนพระสารีบุตรคล้ายๆกันอาจจะวาสนาบารมีระดับเดียวกันแล้วพื้นฐานของท่านทั้งสองมีพื้นฐานเดียวกันก็ได้นะคำสอนคล้ายกันประการต่อไปนั้นทรงประทานโอวาทรู้สึกว่าจำตีจำชายเยอะนะฮะกับสององค์นี้ลูกศิษย์พิเศษก็สอนว่าให้อย่าชูงวงอย่าชูงวงคำว่าชูงวงก็เป็นคำแปลกคือสอนแบบช้างนะช้างชูงวงคือการแสดงความถือตัวมีความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นแล้วเข้าไปสู่สกุลทั้งหลายคือหมายความมาพูดง่ายว่าอย่าให้ความสำคัญแก่ตัวเองเพราะถ้าให้ความสำคัญแก่ตัวเองเวลาไปในที่ใดเขาไม่ต้อนรับตามที่เรารู้สึกว่าเรามีความสำคัญเราจะเกิดโทสะเราจะเกิดโทมนัสก็แล้วแต่นะฮะอาจจะเกิดโทสะก็ได้อาจจะเกิดโทมนัสเกิดความเสียใจก็ได้เพราะฉะนั้นก็อย่าชูงวงคือถือตัวเข้าไปสู่สกุลทั้งหลายเนี่ยเพราะถ้าหากว่าปฏิบัติเช่นนั้นบางทีคนก็ไม่เห็นนะคนก็ไม่เห็นก็ไม่ทันสังเกตก็ไม่ได้ต้อนรับให้เราจะรู้สึกน้อยใจเสียใจก็ทำตัวเป็นในที่อื่นปริยายอื่นจะทรงสอนในแนวจะเรียกว่าให้อัตตามันเล็กที่สุดอ่ะคือตัวตนเราเล็กที่สุดจนจุดสุดท้ายไม่มีตัวตนเพื่อไม่ต้องไปอะไรล่ะไม่ต้องไปถือไม่ต้องไปเดือดร้อนกับการต้อนรับยังไงหรือไม่ยังไงก็ช่างเป็นการประพฤติเบาประพฤติทำให้ตัวเบาไม่ไปแบกตัวตนเอาไว้นะฮะเพราะถ้าแบกตัวตนเอาไว้มันก็หนักประการต่อไปก็สอนว่าดูก่อนโมคคัลลานะเราไม่สรรเสริญการพูดที่มีการถกเถียงกันเพราะว่าการพูดที่ถกเถียงกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดความคิดฟุ้งซ่านพอเถียงกันจะต้องพูดมากนะฮะเถียงกันจะต้องพูดมากพอพูดมากมันก็คิดมากพอคิดมากมันฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็ไม่สำรวมใจมันจะห่างจากสมาธิเพราะงั้นการคันถกเถียงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่จะเพิ่มโทสะขึ้นไปเรื่อยๆเราต้องการเอาชนะข้าขันเราต้องการหักล้างซึ่งกันและกันแล้วในที่สุดเดี๋ยวมันก็เถียงกันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมันสามารถจะพูดได้ทั้งนั้นเนี่ยนะมัน ามารถจะพูดได้แต่นั้นอย่างที่เคยยกตัวอย่างที่ตอนพระยามิลินไปโต้กับพระอายุบาลซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่ก่อนที่จะโต้กับพระนาคเสนน่ะพระยามิลินถามว่าพระนี่บวชทำอะไรก็บวชว่าเพื่อจะทำนิพพานให้แจ้งหมายความว่าเพื่อปฏิบัติขัดเกลาจนบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นเป้าประสงค์ในการบวชยามิลินก็ถามว่าเป็นชาวบ้านในทำนิพพานให้แจ้งไม่ได้ก็ทำได้ทำได้จะบวชทำไมมันชักจีรวนแล้วแกบอกไม่ใช่หรอกผมว่าพวกท่านเนี่ยทำบาปในชาติก่อนที่ต้องบวชเนี่ยแสดงว่าชาติก่อนนี่เป็นโจรไปปล้นบ้านชาวบ้านเผาบ้านเผาเรือนชาวบ้านเกิดมาชาตินี้ต้องชดใช้กรรมไม่มีบ้านเรือนจะอยู่ที่อาศัยตามโคนไม้ตามถ้ำตามเขานะข้าวปลาอาหารก็ไม่มีต้องไปถือบาตรขอชาวบ้านก็กินนี่แสดงว่าท่านกำลังชดใช้กรรมไปหายไปเลยไม่รู้จะเถียงยังไงไม่จะเถียงกันทำไมฮะเถียงแกก็ว่าได้ดีๆแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะคำพูดเถียงกันเนี่ยคำพูดต้องเถียงกันพระพุทธศาสนาไม่นิยมเถียงที่พระเจ้ารับสั่งว่าตถาคตไม่ทะเลาะกับโลกมีแต่โลกทะเลาะกับตถาคตเองเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าเมื่อมันพูดกันคนละมุมพูดกันคนละมุมเราพูดคนละแง่แล้วก็หาจุดบรรจบไม่ได้เพราะว่าแต่ฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็ต้องการชนะเมื่อต่างฝ่ายต่างต้องการจะชนะแล้วนี่แพ้ก็ไม่ยอมอ่ะแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรดังนั้นเวลาจะเทศจะสอนที่เคยยกตัวอย่างพระเจ้ามีวิธีเทศ4วิธีนะฮะเราจะเห็นว่าต้องดูพื้นฐานมันได้ประโยชน์ผู้ฟังได้ประโยชน์ถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่พูดไม่เทศแล้วเมื่อฟังธรรมะเมื่อฟังธรรมะอันใดก็ตามก็ให้ตั้งใจฟังแล้วก็พิจารณาข้อความของธรรมะเหล่านั้นก็เป็นพระโอวาทที่ทรงประทานคล้ายๆกับเฉพาะตัวพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะถามโดยสรุปว่าด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไหร่ทั้งหมดนะฮะเบ็ดเสร็จในศาสนาพุทธเนี่ยว่าโดยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรที่บุคคลชื่อว่าประสบความสำเร็จสำนวนแปลกนะความสำเร็จล่วงส่วนมีความเกษมจากโยคะล่วงส่วนเรียกว่าเข้าถึงจุดสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาพูดง่ายงั้นนั่นนะฮะคำว่าล่วงส่วนนั้นหมายความว่าเป็นอย่างนั้นตลอดไปเป็นอย่างนั้นตลอดไปเช่นอะไรเช่นว่าคนมีเมตตาเนี่ยหมายความก็มีเมตตาตลอดมีปัญญาก็มีปัญญาตลอดแต่นี้ท่านไปพูดจุดสูงสุดคือความสำเร็จแต่แก่การบรรลุมรรคผลนิพพานนะถามตรงสุดเพราะท่านเป็นพระโสดาบันนะท่านเป็นพระโสดาบันพระเจ้ารับสั่งเป็นใจความว่าภิกษุหรือบุคคลเมื่อได้ฟังธรรมว่าสิ่งทั้งปวงบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วปฏิบัติถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นลงไปได้ไม่ติดอยู่ในเวทนาทั้งหลายนะไม่ติดอยู่ในเวทนาทั้งหลายก็คลายความกำหนัดนะคลายความยึดติดแล้วก็บรรลุความดับสละกิเลสออกไปได้ชื่อว่าเป็นความสำเร็จล่วงส่วนหรือพ้นจากกิเลสล่วงส่วนจำนวนบาลีนิดหน่อยนะได้จะค่อยชี้แจงแล้วเมื่อทำได้อย่างนี้มันก็จบลงท้ายพระสูตรคล้ายๆพระสูตรทั้งหลายที่เคยพูดนะพวกธรรมจักรพวกอนัตอาชิตเนี่ยก็จบแนวเดียวกันก็มาสรุปที่คำตรงนี้ที่หลวงพ่อพุทธทาสเอามาเน้นบ่อยๆนะฮะสเบธรรมานารังเป็นเวสายะคือทำต้องปวงบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นปัญหาที่เราจะต้องถามว่าทำต้องปวงคืออะไร ตามทั้งปวงที่ว่านี่คืออะไรในวารีท่านก็แยกได้แก่ขันธ์ธาตุอายตนะขันธ์ธาตุอายตนะพูดง่ายๆว่าคือชีวิตคือชีวิตร่างกายของเรานั่นเองแยกพูดก็ได้นะฮะรวมพูดทั้งตัวเป็นขันธ์ห้าไปเลยก็ได้เป็นพวกอารมณ์ของวิปัสสนาที่ทรงสอนให้มองในแง่ของความจริงความจริงที่แท้จริงแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราเข้าใจที่เราไปยึดติดเอาก็ไปตรงกับหลักนี้ฮะหลักที่เราสวดตอนธรรมเช้าสังคิตเตนะปัญจุปทานะขันธาทุกขาเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5นั่นเองเป็นความทุกข์ยึดมั่นว่าอย่างไรยึดมั่นตามปกติจะพูดอยู่2กลุ่มของธรรมะแต่เวลาเรียกอุปาทานเนี่ยเรียกอุปาทานแปลยึดมั่นถือมั่นน่ะนะมันจะพูดถึงกิเลส4ประเภทแต่เวลาอธิบายส่วนใหญ่ในพระสูตรจะอธิบายเพียง3จะเรียกชื่อต่างกันเรียกกาหะแปลว่าความยึดถือนะฮะโดยเนื้อหาเดียวเหมือนกันแต่ว่าวิธีสื่อสารวิธีพูดเดี๋ยวให้เกิดความเข้าใจมันก็อยู่ที่คนฟังก็มีพื้นฐานยังไงพุทธเจ้าก็จะใช้ชื่อสิ่งเหล่านั้นจะเห็นว่ามันมีชื่อแยะมีชื่อโอคะมีชื่อโยคะมีชื่ออะไรต่ออะไรเยอะแยะเป็นชื่อทำเป็นชื่อกิเลสบ้างเป็นชื่อคนธรรมะบ้างชื่อเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมกิเลสมันเป็นนามธรรมนะธรรมะเองก็เป็นนามธรรมแต่จริงก็ไม่มีชื่อเลยทำไมเราก็ตั้งชื่อให้เขานะฮะตั้งชื่อให้เขาพระเจ้าก็ตั้งชื่อเรียกชื่อเพื่อจะให้เกิดความใจไอ้สิ่งที่นำมาเรียกมันก็กลายเป็นรูปธรรมเพื่อทำให้ความว่าชาวบ้านก็รู้จักอยู่ไอ้สิ่งเหล่านี้คืออะไรอาสวะคืออะไรกันถะคืออะไรโยคะคืออะไรสมัครคนฟังตรงนั้นเขาเข้าใจฮะเขานึกออกภาพมันเป็นยังไงหมายความว่าใช้พจน์เนี่ยใช้ภาษาเนี่ยมาสร้างภาพภาพนั้นเป็นประสบการณ์ตรงชาวบ้านก็มีแล้วอาสวะชาวบ้านก็มีแล้วอาสวะโยคะกันทะสังโยชน์อนุสัยเนี่ยผัดไปเป็นภาษาชาวบ้านก็รู้แล้วแม้แต่นิพพานเองนะฮะเป็นภาษาที่ชาวบ้านตรงนั้นน่ะนะฮะชาวบ้านในสมัยนั้นเขาเข้าใจแล้วเพราะงั้นก็เรียกยักย้ายไปแต่โดยสรุปแล้วก็คือจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นในขันโดยความรู้สึกว่าขันนั้นเป็นของเราหรือสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราแต่ในที่นี้เป็นที่น่าสังเกตว่าทรงเน้นที่ตัวเวทนาภาษาริบุตรที่เคยเล่าเรื่องประวัติภาษาริบุตรในความภาษาริบุตรเองก็เน้นที่เวทนาที่เราไปมีความรู้สึกว่าเวทนานั้นเป็นของเราหรือเรามีเวทนาหรือเวทนามีอยู่ในเราหรือเราเป็นตัวเสวยเวทนาแล้วก็ปรารถนาตัวความสุขในด้านต่างๆเราเห็นว่าจิตเรามันก็ดิ้นไปหาความสุขระดับต่างๆแม้แต่นิพพานเองก็เป็นเวทนานะเป็นสุขเหมือนกันเป็นสุขเวทนาเหมือนกันแต่พอดีมันเขาเรียกว่าเป็นสุขที่เจือนิพพานเป็นนิรามิสสุขเท่านั้นเพราะนั้นเอาก็จริงเนี่ยตัวเวทนาเองก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันจะมีลักษณะเป็นอะไรเป็นยานพาหนะเป็นยานพาหนะสำหรับอาศัยเดินทางเปลี่ยนกันไปหลายทอดนะฮะกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกในจุดหนึ่งสอนให้อาศัยในจุดหนึ่งสอนให้ทิ้งนะเห็นไหมฮะคล้ายๆกับเราไปทัวร์เนี่ยไปทัวร์ในจุดหนึ่งเราก็ต้องอาศัยนั่งแท็กซี่ไปขึ้นรถเมล์แท็กซี่ก็อาศัยไปก่อนพอถึงรถเมล์ก็ต้องลงจากรถเมล์ไม่ใช่ต้องลงจากแท็กซี่ไปขึ้นรถเมล์จากรถเมล์ไปต่อรถไฟต้องอาศัยรถเมล์ไปก่อนไปถึงจุดหนึ่งไปถึงสถานีรถเมล์ต้องลงจากรถเมล์เพื่อไปขึ้นรถไฟไว้รถไฟระยะหนึ่งลงจากรถไฟอีกเพื่อไปขึ้นรถอะไรต่อไปเลยจนกว่าจะถึงพวกนี้จึงใช้อาศัยตอนนี้ ถ้าอาศัยตอนหนึ่งแล้วก็ใช้ทิ้งแต่ตอนหนึ่งนะต้องทิ้งต้องทิ้งที่บางทีในสมัยพุทธกาลอุปมาเหมือนแพเหมือนแพสมัยนั้นมันแพนะแพข้ามฟากข้ามอะไรนี่อุปมาเหมือนกับแพเป็นที่อิงอาศัยให้เราลองสังเกตว่าพระธรรมเทศนาเป็นไต่บันไดล่อด้วยสุขแต่ให้ทิ้งสุขเห็นไหมล่อด้วยสุขแต่ให้ทิ้งสุขไปเรื่อยๆล่อด้วยสุขก็ทิ้งสุขล่อด้วยสุขทิ้งสุขจนถึงสุขสมบูรณ์ที่ไม่เจือด้วยกิเลสธรรมเทศนาเช่นอะไรเช่นยกตัวอย่างอนุบุพิกถาหรือว่าแม้แต่ศีลทานศีลภาวนาก็เถอะทานศีลภาวนานะมันก็พูดถึงทานระดับผลออกมาเป็นสุขระดับอย่างนั้นนะสุขระดับปัจจุบันสุขในแง่ของสังคมสุขที่มีพรรคพวกได้รับการยกย่องนับถือสุขบังเกิดในสวรรค์ก็สุขไปเรื่อยๆแต่เสร็จแล้วมันก็สอนให้ทิ้งสุขตรงนั้นสุขยังเกี่ยวเกาะด้วยภพก็ว่าไปเรื่อยๆจนสุขระดับมนุษย์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นต่างๆพรหมชั้นต่างๆนิพพานชั้นต่างๆมีเวทนาอย่างนั้นมีการเสวยสุขนั้นแต่ว่าให้พยายามทิ้งสุขไปเรื่อยๆพยายามปฏิบัติให้ได้สุขตรงนั้นแล้วต่อไปก็ทิ้งปฏิบัติต่อไปก็คล้ายๆกับเรียนหนังสือคล้ายๆไรนะฮะมันมีลักษณะเหมือนบันไดเหยียบแต่ก็ต้องทิ้งนะฮะเหยียบไปแล้วก็ต้องทิ้งเหยียบแล้วก็ต้องทิ้งขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเพราะคำสอนในแนวนี้ก็คือสอนให้บุคคลพยายามศึกษาให้ทราบถึงความเป็นจริงของสิ่งนั้นว่าความจริงนี้แท้จริงเป็นยังไงแล้วก็พยายามจะหาประโยชน์จากมันทั้งช่วงที่อิงอาศัยนะฮะและทั้งช่วงที่จะต้องปล่อยจะต้องละจะต้องวางให้เราลองสังเกตว่าแนวทั้งหมดที่ส่งสอนมันก็สอนอยู่แนวเนี้ยอย่างน้อยที่สุดก็คือการปรับใจรู้เท่าทันเรื่องความจริงของมันของสังขารทั้งหลายมันเป็นก็วันอย่างเงี้ยพอถึงจุดหนึ่งเราเองก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเพื่อจะไม่เกิดความเศร้าโศกเสียใจวิพิไรรำพันต่างๆตามผู้ปกิณกะทุกทั้งหลายที่เราสวดเนี่ยนะฮะที่สวดสาธยายกันก็พูดถึงขันธ์5ขันธ์5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราลองสังเกตว่าพวกนี้จะมีวิธีสอนแยกเพราะว่าที่เรายึดอยู่นี่ก็ยึดที่ตัวเรานะฮะตัวเรานี่ให้ลองสังเกตว่ามันเป็นที่ตั้งของทั้งหมดที่จริงมันมาจากความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนถ้าเราไม่รู้สึกเป็นตัวเป็นตนมันก็ไม่มีอะไรนะแต่พอรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นรู้สึกว่าเราได้รู้สึกว่าเรามีรู้สึกว่าเราเป็นรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นสารพัดแล้วก็ดิ้นรนเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นไปเรื่อยได้แล้วมีแล้วเป็นแล้วก็พยายามที่จะป้องกันรักษาและพยายามจะเป็นต่อไปเรื่อยๆโดยแรงผลักดันของพวกกิเลสทั้งหลายนะฮะดังนั้นปัญหาต่างๆที่มีปรากฏอยู่ในสังคมก็เกิดขึ้นจากใจที่ไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นแล้วจนถึงก็มีการทะเลาะมีการวิวาทมีการเบียดเบียนมีการประทุษร้ายกันจนบางทีต้องเพิ่มบาปขึ้นมานะเพื่อให้ตัวเองได้ตัวเองมีตัวเองเป็นยังนึกถึงคนหนึ่งที่แกระลึกชาติได้นะฮะแกระลึกชาติได้ที่ศาสตราจารย์เอียนสตีเวนสันจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนเดี๋ยวเขามาสำรวจเมืองไทยเรามีตั้ง 6-7 คนเนี่ยนะฮะสำรวจได้แล้วมันแปลกว่ามันมีทุกชาติคนระลึกชาติได้มีทุกชาติทุกศาสนาทุกส่วนของโลกคนระลึกชาติได้มีทั้งนั้นเก็บบันทึกไว้ทั้งหมด 3,000 กว่าคนเวลานี้พิสูจน์เรียบร้อยแล้วนะได้ข้อยุติแล้ว600กว่ารายซึ่งเงินจะตกไปเยอะเมืองไทยเรานี่มีคนคนนี้ที่ ที่ชื่อจุกอ่ะเป็นชาวราชบุรีเวลาใครทำอะไรแล้วทำอะไรไม่ดีนะฮะแกบอกว่าพวกนี้ไม่รู้ว่าตายแล้วเกิดอีกแกจะมีอยู่ประโยคเดียวแต่นั้นเองพวกนี้ไม่รู้ว่าตายแล้วต้องเกิดอีกแสดงว่าถ้าเราสำนึกขนาดนี้นะขนาดนี้ได้อย่างน้อยที่สุดมันก็งดเว้นบาปบางประการอย่างน้อยก็บาปหยาบๆนะบาปที่เป็นอะไรตกนรกของคนก็เว้นได้โดยอาศัยความเชื่อเพียงว่าเราก็ตายแล้วต้องเกิดอีกต้องชดใช้ผลของกรรมแต่ถ้าเราไม่ยอมรับตรงนี้ไอ้ความรุนแรงต่างๆมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยความอะไรโดยความไปยึดถือว่าต้องฉันต้องเราต้องพวกเรานะต้องอย่างนี้แล้วก็มีการเบียดเบียนมีการประทุษร้ายกันเมื่อวานนี่ก็มีคนเข้ามาสองวันมีคนเข้ามาหามาคุยเยอะพวกนักวิชาการทั้งหลายนะก็ประรบถึงเรื่องต่างๆกันหลายเรื่องกันนะเรื่องศาสนาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคือเรามองอย่างนะว่าทำไม่เถอะทำดียังไงมันไม่มีคนก็ว่าดีหมดหรอกอย่าไปเดือดร้อนกับเรื่องเหล่านี้คนไทยเราคติไทยเราก็มีนะฮะอนินทากาเลมันเทน้ำไม่ชอกช้ำเอามีดไม่กี่ทิศนี่แม่องค์พระปฏิมาอย่างราคินคนเดินดินจะพ้นคนนินทาแต่เราไปอ่อนไหวกับเรื่องเหล่านี้เกินไปแทนที่จะจับก็หาความถูกต้องพอถูกต้องมีกฎมีเกณฑ์แล้วก็ไปเถอะทำให้เถอะอย่าไปเดือดร้อนกับคนเลยให้คนชอบทุกคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ให้คนชอบทุกคนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะจริงๆคนเองเนี่ยมีความรอบรู้มีความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นแตกต่างกันสังคมมันก็มีคนรักผืนหนังคนจางผืนเสือโบราณท่านสอนไว้ดีๆนะโบราณท่านสอนไว้ดีนะว่าคนขนาดพระพุทธเจ้ายังมีคนด่ามีคนว่ามีคนเบียดเบียนมันจะเอาอะไรเอาอะไรกับเราเพราะฉะนั้นก็ให้จับที่หลักการแต่ถ้าแกว่งไปตามเสียงเรียกร้องของกลุ่มคนทั้งหลายนะฮะแล้วไม่ต้องทำอะไรนะไม่ต้องทำอะไรเพราะงั้นสรุปว่าสิ่งทั้งปวงที่ไม่ควรยึดมั่นถือมันจึงใช้ได้ในกรณีทั้งหลายแต่อย่าลืมว่าเป็นการสอนให้ใช้ปัญญานะฮะเป็นการสอนให้ใช้ปัญญามันไม่จะถึงกับไม่ยึดมั่นทั้งหมดแต่ว่าในแง่ของสมมติสัจจะเราก็ต้องยอมรับถึงความเป็นตัวเป็นตนความมีตัวมีตนอะไรแต่นั้นฮะแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องปรับใจยอมรับว่าเออมันก็เป็นอย่างเงี้ยได้ลาภก็ต้องยอมรับว่ามีลาภนะแต่ก็ต้องนึกว่าเสื่อมลาภด้วยเสื่อมลาภก็ต้องทำใจนะฮะว่ามันก็คู่กันนะมีลาภแล้วก็ต้องเสื่อมลาภถ้าไม่มีลาภมันก็ไม่รู้จะเอาลาภอะไรมาเสื่อมมียศมันก็เสื่อมยศอ่ะถ้าเราไม่มียศมันก็ไม่มียศให้เสื่อมเพราะงั้นถ้าทำใจได้ใจเราก็จะไม่อ่อนไหวจะไม่เดือดร้อนไปเพราะเรื่องเหล่านั้นเป็นการสอนในแนวที่วิปัสสนาเพราะว่าเป็นการสอนพระโมคคัลลานะนะแต่ข้อที่น่าสังเกตก็คือว่าสิ่งที่พระโมคคัลลานะท่านถามเป็นการถามข้อปฏิบัติที่สูงสุดหมายความว่าให้เราเป็นอย่างนั้นตลอดไปใช้คำมาล่วงส่วนทั้งหมดเช่นว่าเป็นสัพพมจารีล่วงส่วนหมายความว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมอยู่อย่างนี้ตลอดเป็นผู้มีเมตตาล่วงส่วนหมายความว่าภายในใจไม่มีความอาฆาตพยาบาทอยู่ไม่มีความเบียดเบียนอยู่มันก็ใช้ทุกระดับก็มาล่วงส่วนคือเราเป็นในระดับต่างๆโดยมีจุดสูงสุดของเขาท่านก็มาสรุปด้วยคำสั้นๆว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหมายความว่าเป็นการสอนให้ศึกษาเรียนรู้ถึงสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วก็ปรับใจให้ได้ในแต่ละขณะเกิดก็เกิดตายก็ตายดับก็ดับนะได้ก็ได้แต่ก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงหมายความว่า อย่ามองเท่าที่มันปรากฏนะฮะอย่ามองเท่าที่มันปรากฏแต่ก็มองถึงจุดอื่นด้วยอย่างเนี้ยอย่างไปประชุมกันเรื่องจัดหลักสูตรจะสอนครูให้เป็นสอนจริยศึกษานะฮะพูดกันเยอะนั่งอภิปรายกันเยอะเสร็จแล้วก็จะขอมาสรุปมาก็ไม่อยากสรุปเพราะฟังแล้วมันเป็นวิมานทรายเหลือเกินมันพูดเป็นวิมานทรายเหลือเกินเราก็ไม่อยากจะพูดอ่ะบอกว่าปัญหาใหญ่เนี่ยมันไม่อยู่ที่เราแต่ปัญหาจริงๆมันต้องมีนโยบายเพราะอะไรเพราะว่าเป็นงบประมาณแผ่นดินน่ะมันต้องเกิดขึ้นโดยนโยบายแห่งรัฐจึงสามารถทำได้เพราะงานเหล่านี้มันจะต้องมีงานมีคนทำงานและมีงบประมาณมันจะต้องเกิดขึ้นมาจากนโยบายอ่ะแล้ววันเงินมันไม่ใช่บาทสองบาทเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านนะฮะอัตรากำลังถึง40,000อัตรานะครูสอนศีลธรรม40,000อัตราเนี่ยใช้เวลาผลิตคนละ4 ปี 4 ปีลองนึกดูว่ากี่ปีอ่ะ50 ปีไม่เสร็จ50 ปียังไม่ได้ถึง40,000อัตราเลยขึ้นมันผูกพันกับงบประมาณผูกพันกับเงื่อนไขอะไรต่ออะไรเยอะเลยเนี่ยคือเราไม่นึกเราพูดเฉพาะจุดแต่เราไม่นึกไอ้สิ่งเหล่านี้มันยังมีอะไรอีกเยอะเลยกว่าจะเป็นไปได้เนี่ยดังนั้นสิ่งทั้งหลายจึงไม่ใช่พูดเฉพาะสิ่งที่ปรากฏมันเรียกว่าสิ่งทั้งหลายเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยพระเจ้าก็มองว่ามันไม่มีเท่านั้นหรอกมันมีเหตุปัจจัยของมันอยู่ด้วยให้มองสาวไปถึงเหตุปัจจัยก่อนที่จะมาเป็นสิ่งนั้นคล้ายๆขันห้าจะทรงสอนมองว่าขันห้าเหตุเกิดของขันห้าความดับของขันห้าขันห้านั้นเป็นสิ่งปรากฏอยู่ในขณะนั้นเห็นไหมแต่เหตุเกิดของขันห้ามันมาจากอดีตสาวไปเลยสาวไปในแง่ศีลธรรมสาวไปในแง่ของสภาวธรรมสาวไปในแง่ของสังสารวัฏก็แล้วแต่จะสาวสาวขนาดไหนสาวในแง่ศีลธรรมมันก็เกิดปัญหาทางศีลธรรมเห็นไหมฮะสาวไปขนาดนี้สาวว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนเรานั่นก็พ่อแม่เราก็มาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันก็เกิดปัญหาทางศีลธรรมไม่ใช่เกิดการประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีลธรรมสาวอดีตใกล้ๆนะสาวตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราก็ได้หลักทางศีลธรรมสาวในแง่ของสังสารวัฏว่าก่อนหน้านี้เราเป็นอะไรมาเราก็เห็นว่าสังสารวัฏเป็นเรื่องของกระแสของบุญของบาปที่พัดผ่านคนมีลักษณะของการหมุนวนแต่ว่าในตลอดถึงสังสารวัฏโดยชนนั้นก็มีการเกิดดับก็เราก็มองเห็นตัวสภาวธรรมแต่ว่าตามจริงๆมันก็เกิดดับมาเรื่อยก็ตายมาเรื่อยกี่ครั้งแล้วมันจะตายอีกสักชาติก็มันจะแปลกอะไรเพราะต่อไปมันก็ตายอีกกันแหละก็เราเห็นเราเกิดดับเราตายเกิดตายมาในสังสารวัฏยาวเลยถึงกลายเป็นสภาวธรรมกลายเป็นสภาวธรรมที่เคยเล่าถึงนางอุปรีพนางอุปรีที่ท่านไปร้องไห้อยู่พระสวามีที่วงโคตรแล้วท่านร้องไห้พุทธเจ้ารับสั่งถามว่าเธอร้องไห้ถึงสามีองค์ใดเพราะจริงๆแล้วคนเนี้ยคนที่ตายไปเนี่ยเคยเป็นสามีเธอมาตั้งเป็นหมื่นชาติแล้วเธอก็เคยร้องไห้อย่างเงี้ยมาตลอดภพชาติยาวนานน่ะถ้าเทียบน้ำตาของเธอที่ร้องไห้เพราะสามีคนนี้ตายคนเดียวนะตายแล้วตายอีกมันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรซะอีกเธอร้องไห้เพื่อสามีคนไหนกันตอบไม่ถูกอ่ะมันเยอะเหลือเกินอันนี้คือเราจะเห็นว่าตกลงว่าไอ้การมองสาวเนี่ยรูปการเกิดของรูปนะความดับของรูปเห็นมั้ยรูปมันเป็นสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันเป็นสิ่งเป็นที่ตั้งของความยึดถือว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราแต่รูปนั้นมันเป็นกระบวนการในแง่ของความเป็นชีวิตมันก็มาส่งสอนว่ามีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเอาแค่นี้เป็นเรื่องของศีลธรรมจรรยาทำหน้าที่ของลูกที่ดีมีความสำนึกกตัญญูกตเวทีนี่ปู่ย่าตายายเราไม่มีพ่อแม่เราถ้าไม่มีพ่อแม่ท่านก็เกิดมาไม่ได้เราก็นับถือปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายเองถ้าไม่มีทวดญาติทวดก็เกิดมาไม่ได้เราก็นับถือบรรพชนไปเรื่อยๆอันนี้คือมองในแง่ของศีลธรรม เราก็ได้หลักทางศีลธรรมมองในแง่ของสังสารวัฏเราก็เห็นกระบวนการของกรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างพระสูตรชาดกอะไรต่ออะไรต่างๆในพุทธศาสนาเราก็เห็นกระบวนการของกรรมว่านำชีวิตให้มันเปลี่ยนแปลงไปมองในแง่สภาวธรรมเกิดแก่ตายเกิดแก่ตายเกิดแก่ตายมาตลอดเลยตายไม่รู้สักเท่าไหร่แล้วเกิดก็ไม่รู้สักเท่าไหร่แล้วตายก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วเจ็บก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วแก่ทุกชาติเลยแก่ทุกชาติก็เห็นว่าเป็นตัวสภาวธรรมเป็นสภาวธรรมที่ต้องเป็นเข้ามาอย่างนี้ตลอดอนาคตเห็นไหมฮะอนาคตก็ดับอีกรูปความเกิดของรูปความดับของรูปความเกิดมันย้อนอดีตไปเรื่อยๆความดับเป็นอนาคตตกลงว่าแทนที่จะดูรูปเฉพาะปัจจุบันไม่ใช่ดูเฉพาะปัจจุบันเพราะจริงๆรูปมันเป็นผิดผลจากอดีตแต่รูปจะต่อไปในอนาคตรูปจะเป็นเชื่อมกับการทั้งสามมีอดีตของมันยาวไกลมากมากอนาคตก็ไม่รู้เท่าไหร่นะปัจจุบันสั้นนิดเดียวแต่เราเห็นว่าปัจจุบันเรายึดเอาจังเรายึดเอาจังคล้ายๆกับเราอยู่ค้ำฟ้าเรายิ่งใหญ่เราอะไรต่ออะไรที่จริงเราอยู่นิดเดียวเองเป็นระยะสั้นๆเป็นระยะสั้นๆเราเทียบกับชีวิตเราเทียบกับสัตว์อื่นเทียบกับเต่าเทียบกับช้างเราก็เด็กมากสัตว์เยอะเท่ากันแก่ๆกว่าเราต้นไม้ภูเขาอะไรๆแก่ๆกว่าเราเยอะนี่ก็คือมองให้เห็นว่าเอาข้อจริงมันไม่มีอะไรน่ายึดมั่นถือมั่นแต่ว่าเป็นเราเมื่อก่อนก็เป็นใครก็ยังไม่รู้เลยต่อไปจะเป็นอะไรเราก็ยังไม่รู้เราไปยึดถือเป็นเราได้ยังไงตกลงจริงๆความเป็นเรามันก็ไม่มีจริงๆความเป็นของเรายิ่งไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยนะความเป็นตัวเป็นตนของเรามันก็อยู่ที่เรายึดเอาถ้าเรายึดเอามันก็เป็นตัวเป็นตนมากขึ้นแล้วก็มีปัญหามากขึ้นเพราะงั้นคำสอนตรงนี้จึงเป็นการสอนโดยสรุปนะสรุปว่าสิ่งทำทั้งปวงบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วก็นอกต่อจากนั้นเมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้ก็ทรงสอนว่าเกษมจากโยคะล่วงส่วนหมายความว่าใจจะไม่มีกิเลสคำว่าเกษมอะไรล่ะมงคลสูตรอโศกังวิรชังเขมังตอนสุดท้ายนะฮะภายในจิตใจท่านจะไม่มีกิเลสเป็นการดับเป็นการเบื่อหน่ายคลายขนาดคือจางไปคลายไปของกิเลสทั้งหลายประเด็นที่น่ามองอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการปฏิบัติบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องอิงอาศัยคนอื่นเห็นไหมคนขนาดพระโมคคัลลานะเองต้องอาศัยพระพุทธเจ้าภาษาดิบุตรไม่เหมือนพระโมคคัลลานะภาษาดิบุตรนั้นอาศัยฟังจากคนอื่นท่านนั่งถวายงานพัดพระพุทธเจ้าอยู่ท่านทีฆนคะอเกเวสนะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นหลานภาษาดิบุตรนะฮะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วปัญหาลักษณะเราเห็นชัดเลยว่าต้องการด่ากระทบพระพุทธเจ้าไม่กล้าด่าโดยตรงนะฮะแต่ด่ากระทบนี่ชัดมากพุทธเจ้าก็เทศสอนเรื่องเวทนาเหมือนกันเวทนาเหมือนกันคือการเสวยอารมณ์อย่าไปยึดมั่นหรือมั่นในสิ่งเหล่านี้พอมาถึงโลกกัลยาณ์ก็อีกก็มาสอนเรื่องอย่ายึดมั่นถือมั่นในตัวเวทนาเป็นธรรมะที่เรียกว่าอนุโลมตามพื้นเพจริตอัตยาสัยแล้วก็สอดรับกับนิสัยของท่านนะฮะสอดรับกับนิสัยของท่านคือท่านไม่ติดอยู่ในสุขครองเรือนในสุขจากการดูมรสพในสุขจากสำนักของสัญชัยบริวารโชคเห็นไหมท่านนั่นปล่อยมาได้เองเพราะงั้นเป็นการเสริมอะไรล่ะถ้าวิธีการสอนเขาเรียกว่าบูรณาการหรือเสริมเติมเต็มสมบูรณ์กระทรวงศึกษาธิการก็มีสมบูรณ์ใหม่ของเขาเรื่อยก็เป็นการเพิ่มเติมสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมีอยู่แล้วให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นแล้วประเด็นที่เน้นซึ่งเราไม่ค่อยพบประเด็นนี้นะยิ่งถามมาทำไมต้องมาเน้นกับ กับพระโมคคัลลานะเรื่องถ้อยคำเป็นเหตุทุ่มเฉียงกันเราต้องนึกว่าพระโมคคัลลานะนั้นท่านเป็นแม่ทัพอ่ะนะท่านก็เรียกฝ่ายบูเลยแหละฝ่ายบูเลยทำงานหนักลุยแหลกเลยงานตรงไหนสุดหนักตรงไหนพระโมคคัลลานะทั้งนั้นเนี่ยพระโมคคัลลานะทั้งนั้นใช้อิทธิฤทธิ์ทำงานแล้วก็ปราบพวกรุนแรงทั้งหลายพวกรุนแรงทั้งหลายพระโมคคัลลานะทั้งนั้นเลยเพราะงั้นจึงสอนเตือนเอาไว้สอนเตือนเอาไว้ตอนนั้นแต่ว่าตอนเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องสอนท่านนะฮะว่าตอนนั้นท่านยังไม่เป็นพระอรหันต์เพราะว่าการทะเลาะวิวาทการทุ่มเฉียงการหักล้างกันถ้าเราไม่หาข้อยุติเสียก่อนไม่ตกลงกันก่อนมันหาจุดจบไม่ได้ดังนั้นแนวที่พระนาคเกษนท่านเถียงกับพระยามิลินพระนาคเกษนขอกติกานะพูดกันอย่างบัณฑิตนะพูดกันอย่างบัณฑิตถูกคือถูกผิดคือผิดถ้าพูดกันอย่างพานเอาไม่ได้ต้องสัญญากันก่อนถ้าจะคุยกันต้องคุยอย่างบัณฑิตกันถ้าคุยอย่างพานไม่คุยด้วยก็เรียกว่าทำสนธิสัญญากันก่อนแล้วพระยามิลินท่านก็ยอมก็คุยกันง่ายนะฮะแต่ถ้าเราอ่านลองสังเกตพระยามิลินท่านก็พยายามถามอธิบายเราว่ามันน่าจะเข้าใจแล้วยังไม่เข้าใจพระนาคเกษตรก็ต้องอุปมายกตัวอย่างเทียบเคียงอธิบายจนเข้าใจแต่ละประเด็นในสุดก็ยอมเพราะพระสูตรนี้จึงนอกจากจะเป็นการสอนธรรมะเพื่อปฏิบัติพัฒนาสำหรับพระโมคคัลลานะแล้วเราจะเห็นว่าเป็นการแสดงถึงสัญลักษณ์ของความเป็นพุทธสาวกความเป็นพุทธสาวกที่จะต้องไม่อะไรอนุปวาโดนุปกาโตในโอวาทปฏิโมกข์นะไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายไม่ต้องไปถกเถียงอะไรกันนะอยากเถียงก็ปล่อยก็เถียงไปถ้าไม่พูดเป็นอย่างบัณฑิตก็ไม่ต้องพูดกันนะเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มกิเลสให้แก่ตัวเองเพิ่มบาปให้แก่ตัวเองพระโมคคัลลานะพระเจ้าเทศเสร็จก็อันตรธานไปก็อันตรธานไปอีกก็แสดงว่าจะกลับไปโน้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบไม่ได้บอกไว้นะพระโมคคัลลานะก็นั่งตรงนั้นเองบำเพ็ญเพียรต่อแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็หลังจากบวชแล้วได้7วันหมายความว่าบรรลุมรรคผลก่อนพระสารีบุตร7วันนะฮะ2องค์นี้แปลกนะฮะนิพพานห่างกันคนละ15วันบรรลุอรหัตห่างกันคนละ7วันออกบวชพร้อมกันไปไหนมาไหนด้วยกันทำงานมาด้วยกันแล้วก็เวลาบรรลุมรรคผลปรากฏว่าคนฉลาดมากที่สุดบรรลุหลังสุดเขาก็มีตั้งปัญหาเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมพระสารีบุตรมือขนาดนี้ทำไมบรรลุมรรคผลช้าท่านบอกว่ามันเหมือนกับกระบวนเสด็จของพระราชากับสามัญชนเนี่ยนะฮะไปไหนพระราชาเตรียมการเยอะเลยพระสารีบุตรท่านตื่นเต้นกับธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้ามันแค่คิดเพลินนะคิดเพลินคิดจนฟุ้งอ่ะคิดจนเพลินไปเรื่อยเลยใจไม่สงบพระโมคคัลลานะเองท่านก็เพลินกับธรรมเทศนาของพุทธเจ้าเพราะว่าไม่นึกว่าจะมาเจอการแสดงธรรมะลักษณะนี้คำสอนในลักษณะนี้ขึ้นซึ่งในชีวิตของท่านท่านไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่ามันก็มีการตื่นเต้นก็เกิดเป็นปีติปราโมทย์ขึ้นมาธรรมเทศนาสูตรนี้จึงเป็นสูตรหลักที่มีระบบนะฮะมีหัวข้อมีการขยายความมีการสรุปประเด็นที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นในตอนสุดท้ายก็จบแนวเดียวกันนะฮะจบแนวเดียวกันว่าเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายนะย่อมคลายกำหนัดพอคลายกำหนัดจิตก็จะพ้นจากอำนาจของกิเลสเนี่ยเมื่อจิตพ้นก็เกิดญาณผุดขึ้นภายในใจว่าเราหลุดพ้นแล้ว แล้วก็รู้สถานภาพของตัวเองว่ากิจที่ควรจะทำเกี่ยวกับการละกิเลสเกี่ยวกับการดับกิเลสนั้นหมดแล้วและกิจอื่นในทำนองเดียวกันกิจในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาตัวเองจบคือหมายความถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็มีภารกิจที่จะต้องทำต่อคนอื่นแต่ภารกิจปฏิบัติพัฒนาตัวเองก็จบแล้วนี่ก็เป็นประวัติของพระอัครสาวกผู้ใหญ่นะฮะที่มีบทบาททำงานเคียงคู่เหมือนกับแขนของพระพุทธเจ้าก็นิพพานไปก่อนพระพุทธเจ้า6เดือนพอดีพระเจ้านิพพานตอนเดือน6กลางเดือนนะฮะพระโมคคัลลานะนิพพานตอนเดือน12 2กลางเดือนก็ตอนท่านนิพพานพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าเหมือนกับแขนขาดสารีบุตรนิพพานพระโมคคัลลานะนิพพานพระเจ้ารับสั่งเหมือนกับแขนขาดถ้าท่านอยู่นะฮะถ้าท่านอยู่หลังพระเจ้านิพพานโฉมหน้าพุทธศาสนาจะเปลี่ยนไปจากนี้อาจจะมีรูปสืบสารมาแบบพระสันตะปาปาอะไรก็ได้นะฮะแต่พอดีมันก็ดีไปอีกแบบหนึ่งคือทำให้ได้จับหลักพระธรรมวินัยเป็นหลักสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเถิด